12-1 ψυχραιμία. Συνεντεύξεις, σχόλια, ψύχραιμα και μη στα μισά της μέρας. Επιμέλεια παρουσίαση Μαρία Τομαρά. Μουσική σήματος Σταμάτης Κραουνάκης.
Εδώ είμαστε μισά της μέρας και κάτι, 12 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα. Ξεκίνημα μιας καινούργιας εβδομάδας, καλή εβδομάδα, 11η ημέρα του Αυγούστου, σχεδόν στα μέσα του μήνα, φτάνουμε σιγά σιγά και φτάνουμε βέβαια με υψηλές θερμοκρασίες, 40 σήμερα, όχι πως τις προηγούμενες μέρες ήταν καλύτερες οι θερμοκρασίες, αλλά και σήμερα συνεχίζονται σε υψηλά επίπεδα. Ευτυχώς λίγο έχουν πέσει οι άνεμοι και προβλέπουν εκεί περίπου στα 3 μποφόρ ανατολικές διευθύνσεις και βόρειο-ανατολικά γυρνάνε οι άνεμοι αργά το βράδυ, που σημαίνει ότι λίγο θα μειωθεί η ζέστη και η υγρασία. Αύριο επίσης έχουμε αύξηση των ανέμων, πολύ μικρή, ανεπαίσθητη θερμοκρασία λιγότερα, ανεπέστη πτώση της θερμοκρασίας, δηλαδή από 39 που θα έχουμε, από 40 που έχουμε σήμερα, 39 θα πάει αύριο. Ο Πάνος Κουραμπάς με βλέπει που κάνω σαρδάμ και με σταυρώνει, τι έπαθε πρωί-πρωί. Λοιπόν, αυτά θα πω για τον καιρό και θα πω επίσης για τον Πάνο Κουραμπά που φροντίζει τον ήχο και που θα παίρνετε και τα μηνύματά σας 27210-95-300 τα τηλέφωνά μας και θα παίρνει και τα μηνύματα που έρχονται στο mail του σταθμού ertkalamatas@ert.gr. Εσείς μπορείτε να μας ακούτε από τα FM 107,2, 104,4 για ολόκληρη τη Μεσσηνία και όπου και αν βρίσκεστε μέσα από διαδικτυακές πλατφόρμες. ΕΡΤ Καλαμάτας, μια απλή αναζήτηση αρκεί, σας δίνει τη δυνατότητα μέσα από πλατφόρμες να μας ακούτε. Εσείς προτιμήστε την ΕΡΤΕΚΟ, όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ σε μια σελίδα. Και βέβαια μπορείτε να μας βρείτε και στα social, να στέλνετε και εκεί τα μηνύματά σας και ό,τι άλλο θέλετε στο X, στο Instagram και στο Facebook. Σε όλες τέλος πάντων αυτές τις εφαρμογές και σχόλια δημόσια και εσωτερικά. Αυτά για τα γενικά. Τώρα, η σημερινή μέρα, δεν την έχω ξανακούσει ποτέ, αλλά γιορτάζεται κάθε χρόνο λύση στις 11 Αυγούστου με ένα ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ τον Ιούλιο του 2023, δηλαδή είναι πολύ φρέσκια μέρα, η Παγκόσμια ημέρα Στύλπαν. Άκου τώρα. Με αυτόν τον τρόπο τιμάται, θέλησε να το ΟΗΕ να τιμήσει ένα μοναδικό μουσικό όργανο που προέρχεται από το νησιωτικό κράτος της Καραϊβικής, το Τρινιντάντ και το Μπάγκο και να γιορτάσει, λέει, την πολιτισμική ποικιλομορφία και τη συμβολή της στη βιώσιμη ανάπτυξη. Ψάξτε, βρείτε τώρα τι είναι το Στύλπαν, αλλά έτσι κι αλλιώς είναι γνωστό από το 18ο αιώνα. Κρουστό όργανο προφανώς, κάπως έτσι προέκυψαν δηλαδή τα drums. Από τότε στην εξέλιξή τους μέχρι σήμερα, γι' αυτό και έχουν τη δική τους Παγκόσμια ημέρα. Τώρα σήμερα δεν ξέρω αν έχουμε γιορτές. Γιορτάζει κανείς σήμερα, όχι, δεν γιορτάζει. Γενέθλια έχουμε, σίγουρα, να είναι όλοι καλά όσοι γιορτάζουν τα γενέθλιά τους, τις γεννήσεις τους αυτή τη μέρα. Και πάμε στην εκπομπή, στο κύριο μέρος της εκπομπής, που είναι η καθιερωμένη, όπως λέμε μεταξύ μας, και όχι μόνο. Είναι εδώ στο ραδιοθάλαμο η Γιούλικα Σκαφιδά. Καλώς την.
Καλημέρα, καλώς σας βρήκα για την καθιερωμένη.
Για την καθιερωμένη του Αυγούστου.
Καλοκαιρινή συνέντευξη. Αυγουστιάτικη συνέντευξη.
Την αυγουστιάτικη συνέντευξη. Λοιπόν, οι τακτικοί ακροατές ξέρουν ότι έχουμε αυτό το ραντεβού και το θέμα είναι ότι κάθε από Αύγουστο σε Αύγουστο μας φέρνει όλο και κάτι καινούριο αυτό το κορίτσι εδώ, το Καλαματιανό, καινούριο και καλλιτεχνικά, καινούριο και στην προσωπική του ζωή. Τώρα το καινούριο που δεν είναι καινούριο, γιατί κοντεύει 2 χρονών.
Φρέσκο, φρέσκο.
Φρέσκο είναι όμως. Λοιπόν, είναι ο Άγγελος.
Ναι, φέτος χωρίς να είμαι έτσι ματαιόδοξη, ναι, φέρνω πολύ κούραση
πολύ
σε αυτό το στούντιο. Φέρνω χαρά και ευτυχία φυσικά και έτσι ευγνωμοσύνη για το χειμώνο που πέρασε και για αυτό που θα έρθει. Αλλά φέρνω και μαύρες σακούλες στα μάτια.
Ναι, 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 ναι.
Και κούραση. Και να σου πει και κάτι. Ναι. Απολαμβάνω πολύ αυτή την ώρα που θα περάσουμε εδώ, που κάθομαι στην καρέκλα και απλά πρέπει να κουβεντιάσουμε.
Σωστό. Γιατί κάποιος άλλος προσέχει τον Άγγελο.
Ναι.
Τις προηγούμενες χρονιές, τον προηγούμενο Αύγουστο, ήταν λίγο πριν τη βάφτισή του.
Σωστά.
Που έγινε στην Καλαμάτα μεγάλο πάρτι κλπ. Και τον προπροηγούμενο ήσουν έγκυος.
Ναι, ήμουν έγκυος.
Και ήμασταν στο. Ήσουν σε προχωρημένη εγκυμοσύνη, δεν φαινότανε.
Ναι, και κανείς δεν ήξερε. Ναι, ελάχιστος κόσμος.
Ναι, ναι, δεν ήξερε κανείς. Και δεν το αποκαλύψαμε.
Όχι,
και
δεν το
έκανες λίγο αργότερα στο Σπέτσις Μάραθον.
Ναι, σωστά. Ναι, στο τέλος του Σεπτέμβρη, ναι, πια. Ναι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι το έκανα τότε γιατί θα ακολουθούσαν διάφορες επαγγελματικές υποχρεώσεις. Γιατί ήταν και μια χρονιά που ξαφνικά εμφανίστηκα σε τρία σύρια.
Σε τρία σύρια, ναι.
Χωρίς να τα έχω γυρίσει την ίδια, ναι, χρονιά φυσικά. Οπότε θα έπρεπε να παρευρεθώ σε διάφορες πρεμιέρες, φωτογραφίες κτλ. Οπότε δεν ήθελα κάποια κακεντρική σχόλια και δεν ήθελα να το πει κάποιος άλλος πριν από μένα.
Ναι, και να εμφανιστείς ξαφνικά με φουσκωμένη κυλίτσα. Αν και οι ψυχοκόρες στο τελείωμά τους προσάρμοσαν το σενάριο πάνω.
Δεν γινόταν αλλιώς.
Δεν γινόταν, είχε αρχίσει να φαίνεται η κυλίτσα.
Γιατί όταν έκανα το τελευταίο μου γύρισμα, μετά από 20 μέρες γέννησα.
Ναι,
οπότε
ναι,
δεν γινόταν πια. Πήγαμε με τα ίδια ρούχα, κάτι πολύ ωραία τη Μαρία Σκοτοδήμα, τη ενδυματολόγου μας, ψηλόμεσα παντελόνια και έτσι ριχτά που κάμισα από πάνω. Το πήγαμε all the way, που λένε και οι Αμερικάνοι.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά τον τελευταίο μήνα δεν γινόταν.
Δεν γινόταν.
Είχε ξεπεταχτεί ο Αγγελάκος.
Είχε ξεπεταχτεί ο Αγγελάκος και έπρεπε να ακολουθήσεις συγκεκριμένο σενάριο, αλλαγή. Λοιπόν, ένας χειμώνας που αυτός που μας πέρασε, που είχε μία κούραση και μία δουλειά, θεωρώ πολύ απαιτητική, εμφανίστηκε στις μάγισσες.
Ναι, ναι. Μια δουλειά που μπορεί να μην ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες τέλος πάντων του καναλιού ή των ανθρώπων που έβαλαν τα λεφτά τους, για να το πω έτσι λίγο πιο όμα. Αλλά ήταν μια δουλειά που εγώ τη χάρηκα πάρα πολύ. Mm-hmm. Πήγαμε χαρά στο γύρισμα, την κάθε μέρα δηλαδή. Φυσικά και με λίγο άγχος γιατί είχα και ένα παιδί στο σπίτι,
ναι,
πρώτη φορά που έφευγα τόσες πολλές ώρες. Αλλά μια δουλειά που για μένα ήταν έτσι μια μικρή εξέλιξη παραπάνω υποκριτική για μένα και οι συνεργασίες μου και με τον Λευθέτη το Χαρίτο που το σκηνοθέτησε και με το Σπύρο του Τζεκούρα που είχαμε έτσι πάρα πολλές σκηνές μαζί και φυσικά με τη Μαρία την Κίτσου που εκτιμώ πολύ. Έτσι βάλαμε μεράκι σε αυτή τη δουλειά. Δεν ξέρω τι από όλο αυτό ο κόσμος είδε, γιατί και το κανάλι έτσι έπαιξε λίγο άσχημα μαζί μας.
Άτσαλα, άτσαλα.
Άγαρβα και άτσαλα, ναι, με μετακινήσεις, συνεχείς μετακινήσεις ώρας και μέρας προβολής. Αλλά δεν είναι μια δουλειά για την οποία μετανιώνω σε καμία περίπτωση. Ναι. Mm-hmm.
Ήταν μια δουλειά η Μάγισσα που έφερε η δεύτερη σεζόν της που εσύ μπήκες, που έφερε και μπέρδεμα εκτός από από τις αλλαγές που έκανε το κανάλι σε μέρες, ώρες κλπ. Νομίζω ότι ήταν και το σενάριο λίγο μπερδεμένο. Αυτό το πήγαινε έλα χρονικά.
Ναι.
Κάπου τον κόσμο τον μπέρδευε.
Οι σεναριογράφοι ξεκίνησαν ερχόμενοι από μια επιτυχία της πρώτης σεζόν της Μάγισσας και σίγουρα με τη φόρα της επιτυχίας των Μελισσών τρία χρόνια. Ναι. Οπότε ίσως αυτή η υπεραισιόδοξη ματιά τους να τους έκανε να γράψουν ένα πολύ αναλυτικό σενάριο που προϋπόθεται, είχε ως προϋπόθεση να μείνει ο θεατής, πώς να το πω τώρα, απλά κολλημένος για να παρακολουθήσει όλη την ιστορία. Δεν ήταν δηλαδή από τις σειρές που θα πας λίγο να μαγειρέψεις, θα πας να κάνεις για ένα μπάνιο το παιδί και θα δεις και λίγο τι γίνεται και άλλη μέρα δεν θα το δεις, θα δεις το τρέιλερ, από το τρέιλερ θα καταλάβεις τι γίνεται. Ξέρεις πόσες σειρές ξέρω τι γίνεται, χωρίς να τις έχω δει ποτέ. Από το τρέιλερ.
Είναι
τόσο αργό και τραβηγμένο όλο που βλέπεις το τρέιλερ και βλέπεις άλλη, σκοτώθηκε ή άξω αυτός, ξέρω εγώ. Για το επόμενο τρίμηνο ασχολούνται με αυτό, ας πούμε. Οπότε βλέπεις, ξέρω εγώ, τι γίνεται. Αυτή δεν ήταν μια τέτοια σειρά, ήταν μια σειρά που σε ήθελε εκεί. Πώς κάναμε πιο παλιά με τα εβδομαδιαία. Που είχαμε μία ώρα την
εβδομάδα.
Οπότε πηγαίναμε ό,τι ήταν να κάνουμε γρήγορα στις διαφημίσεις, με άγχος να προλάβουμε. Ήταν μια τέτοια σειρά αυτή. Απλώς πια δεν ξέρω ο κόσμος, τώρα αυτή είναι μια άλλη μεγάλη συζήτηση, πώς έχει πια εκπαιδευτεί, γιατί οι πλατφόρμες είναι κάτι πολύ ωραίο να μπορείς να τα δεις όλα μαζεμένα, αλλά για την ελληνική φτωχή παραγωγή είναι μια πληγή.
Τώρα ελληνική φτωχή παραγωγή, βλέπουμε αριθμητικά να βγαίνουν πολλά σερίαλ, ειδικά μετά την κρίση που είχαν με περικοπές τεράστιες στην τηλεόραση, βγαίνουν πολλά, άρα αριθμητικά δεν είναι φτωχή η παραγωγή. Είναι όμως ουσιαστικά, δηλαδή η εμπειρία τι λέει, έχουν μειωθεί τα κασέ, έχουν αυξηθεί οι απαιτήσεις ό,τι αφορά τους χρόνους, θα γυρίσετε 1, 2, 3, 4 επεισόδια μαζί για να τα σετ να μην έχουμε τέλος πάντων πολλά μεροκάματα, πολλά τέτοια. Οι σύγχρονες ανάγκες ποιες είναι?
Τώρα πια, μάλλον θα το πω αλλιώς. Παλιότερα ένα σύριαλ γινόταν από ένα συνεργείο. Υπήρχε ένα συνεργείο που είχε ένα σκηνοθέτη, ένα σκηνογράφο, έναν ενδυματολόγο κτλ. Και πήγαιναν και κάναν οι άνθρωποι το γύρισμά τους σε 7 μέρες, 8, 10, 12 το νησί, 14, πόσο κάναμε, 8 τα μαύρα μεσάνυχτα π.χ. Τώρα πια αυτό δεν υπάρχει. Στην πλειοψηφία τους τα σύριαλ έχουν δύο συνεργεία, τα οποία τρέχουν ταυτόχρονα για να προλάβουν. Έτσι. Και στην πλειοψηφία δεν υπάρχει κάποια. Όχι, δεν υπάρχει καμία σειρά, νομίζω, που να κάνει πάνω από τρεις ή μισή μέρες το επεισόδιο με τα δύο συνεργεία. 7 παλιά δηλαδή. Παλιακές 7 μέρες.
Στη μέση δηλαδή.
Αυτό αυτομάτως δημιουργεί κάποιες εκπτώσεις. Γιατί τώρα θα μιλήσω για θέματα της δουλειάς, αλλά για να δώσω λίγο να καταλάβουν οι ακροατές. Αυτό που λέμε εμείς ρακόρ, που μπαίνεις δηλαδή, παρκάρεις το αυτοκίνητο στον γκαράζ και το γυρίζεις τον Ιανουάριο και μετά βάζεις τα κλειδιά στην πόρτα και μπαίνεις στο σαλόνι και το γυρίζεις το Μάρτιο και μετά αναβέτσεις τη σκάλα για να κοιμηθείς και το γυρίζεις τον Απρίλιο.
Έτσι.
Αυτά πρέπει να έχουν μια συνέχεια και συναισθηματικής φύσης φυσικά, έτσι. Δεν μπορείς να μπεις κλαμμένο στην πόρτα και να αρχίσεις να γελάς στο υπνοδωμάτιο, εκτός και αν έχει κάτι συμβεί. Υπάρχει αυτό που λέμε το ρακόρ, τα μαλλιά σου πρέπει να είναι ίδια, πρέπει να φοράς την ίδια μπλούζα.
Έτσι.
Αυτά είναι διάφορα μικρά πραγματάκια τώρα, έτσι.
Εγώ έχω παρατηρήσει πάρα πολλά λάθη στα ρακόρ.
Το ρακόρ είναι και το φωτιστικό ρακόρ κτλ. Οπότε όταν έχεις δύο συνεργεία, αυτομάτως δεν μπορεί να υπάρξει ρακόρ 100% όσες καλές φωτογραφίες και να βγάλουν οι άνθρωποι, όσο η ίδια αισθητική να έχουν και οι φωτογράφοι. Οπότε τώρα είπα μια πολύ πολύ μικρή, έτσι, χαζή λεπτομέρεια αυτή, αλλά θέλω να σου πω ότι κερδίζεις χρόνο με τα δύο συνεργεία, γιατί κάθε μέρα που περνάει είναι χρόνος για τον παραγωγό, αλλά χάνεις από αλλού. Επίσης δεν ξέρω που πάνε όλα αυτά τα λεφτά. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Τα κασέ σίγουρα έχουν πέσει, γιατί πια ο κόσμος πληρώνεται με το μήνα, δεν πληρώνεται με το επεισόδιο.
Έτσι.
Και είναι κάπως λογικό όταν, ας πούμε, παίζεται μια σειρά κάθε μέρα ή τέσσερις φορές την εβδομάδα. Δεν μπορείς να πας με το επεισόδιο.
Ναι, αλλά δεν μπορείς να πας με ένα μισή χιλιάρικο το μήνα και δύο.
Ναι, ακούγεται όμως ένα υψηλό μισθό στα 2 χιλιάρικα, και αυτή είναι η παγίδα που ο παραγωγός στείνει στον καημένο ηθοποιό, που πρέπει να είναι και μάνατζερ και λογιστής και καλλιτεχνικός διευθυντής του εαυτού του και bodyguard, ξέρω εγώ, και security, κατάλαβες.
Όχι, δεν είναι λεφτά πολλά, και είναι τώρα πρόκληση να το συζητάμε ίσως για κάποιους ανθρώπους που πάνε και δουλεύουν το βασικό, θεωρώντας ότι η δουλειά που κάνετε στην τηλεόραση είναι, έλα μωρέ τι έγινε, πάει, βάφεται, κάνει ένα γύρισμα εκεί πέρα, άντε να πάει και δεύτερη φορά, τρίτη, ωραία. Όχι, τα γυρίσματα είναι 12 ώρα.
Τα γυρίσματα είναι 10 ώρα βασινόμου, αλλά συνήθως αλλά... κάνεις πάντα, σχεδόν πάντα ναι, υπερορία και εμείς ναι. Στο οποίο πηγαίνουμε σχεδόν πάντα μισή ή μία ώρα νωρίτερα να βαφτούμε και να ετοιμαστούμε. Ακριβώς. Και επίσης όταν λέμε ράπ για να τελειώσει το γύρισμα δεν φεύγουμε, πρέπει να ξεβαφτούμε, έτσι. Να βγάλουμε τις περούκες, να βγάλουμε
να πάρει το φροντιστήριο,
ρούχα,
να, το...
να συζητήσουμε κάποια πράγματα, να διαβάσουμε στο σπίτι. Επίσης εάν εγώ π.χ. τώρα πάρω αυτά τα 1.000-1.500 ευρώ για 4 και 5 μήνες που θα παιχτεί ένα σύριαλ, κανείς δεν μου εγγυάται ότι τους υπόλοιπους 7 θα πάρω τέτοια λεφτά.
Ναι, βέβαια.
Δεν θα, μπορώ να πάρω τίποτα. Ναι. Κατά πάσα πιθανότητα θα πάρω τίποτα γιατί θα παίξω σε ένα σύριαλ τη σεζόν.
Σωστό.
Οπότε αυτό πάει δια 12. Οπότε δεν είναι 1.500 αυτό.
Ακριβώς.
Και επίσης κανείς δεν μου λέει ότι την επόμενη χρονιά θα έχω την ίδια δουλειά. Οπότε μπορεί αυτό να πάει δια 24 μετά. Κατάλαβες. Οπότε μικραίνει ακόμα πιο πολύ.
Ναι. Γι' αυτό και οι περισσότεροι άνθρωποι του χώρου κάνουν την τηλεόραση, κάνουν και θέατρο ταυτόχρονα. Κάτι που εσύ τα δύο τελευταία χρόνια λόγω μωρού το έχεις αφήσει στην άκρη.
Ναι, ναι, δεν μπορούσα να λείψω τόσες ώρες. Ήταν και οι βραδινές οι ώρες. Έπρεπε να τον βάζω για ύπνο. Η αλήθεια είναι ότι μου είναι λίγο πιο εύκολο να κάνω τηλεόραση. Είναι πολλές παραπάνω οι ώρες στην τηλεόραση, γιατί όταν πάρει μπρος η θεατρική παράσταση, τελειώσουν δηλαδή οι δίμηνες πρόβες, οι πεντάωρες και το διάβασμα στο σπίτι φυσικά. Μετά αυτό έχει πάρει μπρος. Πας στο θέατρο μία-μία μισή ώρα πριν, θα παίξεις δύο ώρες, δυόμιση, και μετά σε μία ώρα θα σε πάλι στο σπίτι. Δηλαδή πάνω από 4 ώρες τη μέρα θα σου πάρει αυτό. Αλλά νομίζω ότι μου είναι πολύ πιο εύκολο. Είμαι πια πολύ πιο απαιτητική, νιώθω. Δηλαδή, δεν θα φύγω από το σπίτι μου να αφήσω το παιδί μου για να πάω στο κέντρο της Αθήνας να κάνω μια παράσταση την οποία δεν πιστεύω σε καμία περίπτωση. Όχι ότι θα κάνω το ίδιο με την τηλεόραση, αλλά νιώθω ότι στην τηλεόραση μπορώ να προστατεύσω τον εαυτό μου και να πάρω εγώ κάτι από αυτό.
Θέλω να μου πεις το εξής τώρα. Από όλους αυτούς τους ρόλους που έχεις ενσαρκώσει και στο θέατρο και στην τηλεόραση και στον κινηματογράφο, ποιος θεωρείς, αν υπάρχει τέτοιος, ποιος ρόλος σε άλλαξε περισσότερο, το άλλαξε σε εισαγωγικά, δηλαδή σε άλλαξε μέσα σου ή σε άλλαξε καλλιτεχνικά σε ό,τι αφορά το δρόμο πια της υποκριτικής, ποιος θεωρείς ότι μπήκες σε έναν δρόμο?
Ναι, κοίτα, τώρα είναι αυτή η δύσκολη ερώτηση με πολλά παρακλάδια, αλλά θα προσπαθήσω να τη συνοψίσω την απάντησή μου. Είχα την τύχη και τη χαρά να δουλέψω με ανθρώπους που ήταν πολύ απαιτητικοί στη δουλειά τους. Οπότε από την αρχή μπήκα ήδη σε ένα καλούπι, π.χ. με τον δάσκαλό μου τον Κώστα τον Κουτσομίτη και μετά με τη συνεργασία μου με τη Μιρέλα την Παϊκονόμου και καπάκι με τον Πάνο τον Κοκκινόπουλο. Ναι. Ήταν άνθρωποι δηλαδή που μπορούσαν να περιμένουμε με τον Κώστα τον Κουτσομίτη, ας πούμε, να ισιώσει το κάδρο που δεν ήταν σωστά και αυτό μπορεί να έπαιρνε μισή ώρα. Μισή ώρα τώρα να καθυστερεί το γύρισμα. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό. Βγάλετε το κάδρο, διώξτε το, βγάλετε το από το πλάνο, βγάλετε και την ηθοποιό, κόψτε τη σκηνή. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό. Οπότε από την αρχή είχα μπει σε ένα καλούπι τέτοιο. Ναι. Δεν θα πω σοβαροφάνεια ή κουλτούρα που έχει πια πάρει αρνητική διάσταση αυτή η λέξη, αλλά θα πω σε ένα καλούπι με ανθρώπους που αισθητικά είχαν απαιτήσεις και δεν κάνανε εκπτώσεις.
Ναι.
Τώρα όσον αφορά στους ρόλους, σίγουρα όταν παίζω ένα ρόλο έχω το βάρος αυτού του ρόλου. Και αυτό που μένει μετά, δεν μένουν και πολλά πράγματα, μένει ένα μικρό κομμάτι από το βάρος. Αν τώρα πρέπει να δω μέσα μου το μεγαλύτερο βάρος, σίγουρα πιστεύω η Μαρία από το νησί.
Από το νησί.
Ναι. Και όχι μόνο για το ρόλο και την ιστορία αυτών των ανθρώπων που βασίστηκε στο βιβλίο του νησί της Φυσικοροασχίσλου, έτσι λέω τώρα δύο λόγια, και είχε να κάνει με τους λεπρούς της Πιναλόγκα. Ανθρώπους που ζούσαν απομονωμένοι σε ένα νησάκι. Δηλαδή δεν είχε να κάνει μόνο με τον πόνο αυτών των ανθρώπων, είχε να κάνει με όλη την εμπειρία. Το γεγονός ότι φύγαμε 1,5 χρόνο από τα σπίτια μας, 18 μήνες τώρα έτσι, για 20 επεισόδια.
Και μείνατε εκεί στην Κρήτη, δηλαδή.
Και μείναμε χειμώνα στην Κρήτη. Έχουμε δει την Ελούντα με ξυστά να μην βρίσκεις το περίπτερο, ας πούμε, να πάρεις τσίχλες. Πώς να σου πω, κατάλαβες. Και όλο αυτό το πολιτισμικό σοκ μετά το καλοκαίρι, με τα γουνάδικα ξαφνικά. Και τα περίπτερα που γίνονταν mini market,
έτσι,
ξέρω εγώ.
Ναι.
Όλη αυτή η εμπειρία σίγουρα με έκανε να δω λίγο αλλιώς τη δουλειά. Η συνεργασία με τον Θοδωρή του Παπαδουλάκη, το σκηνοθέτη επίσης. Και όλη την παρέα. Και αυτό που μου άλλαξε έτσι, μου άλλαξε. Ήμουνα εκεί δηλαδή, απλά μου είπε ότι ξέρεις τι, ναι, αυτό είναι. Προχώρα σε αυτό το κανάλι. Ότι η αρχή της συνεργασίας διέπει τα πάντα, που έλεγε και ο Στέλιος ο Μάινας. Γιατί λειτουργήσαμε ως ομάδα. άνθρωποι που πήγαμε εκεί με πολύ λιγότερα λεφτά από αυτά που θα παίρναμε. Και δεν λέω τόσο για μένα που ήμουν στην αρχή, μου λέω για τους πιο μεγάλους. Και άνθρωποι που δώσαν όλο τους το είναι. Δηλαδή που φεύγαμε από το γύρισμα και μετά πηγαίναμε στο καφενεδάκι απέναντι από τη Σπιναλόγκα και ακούγαμε ιστορίες από τις γιαγιάδες και τη Σπιναλόγκα. Αυτή ήταν η ζωή μας δηλαδή. Ήμασταν μέσα σε αυτό. Οπότε αυτό μου δώσε έτσι μια δύναμη ότι αυτό πρέπει να κάνω και αυτό θέλω να κάνω. Βέβαια, περιττό να σου πω ότι όταν επιστρέψαμε στην Αθήνα, βρήκαμε ένα χάος, έτσι.
Καλά, εννοείται.
Θυμάμαι το Στέλιο το Μάινα που ήρθε μια μέρα και είπε: μίλησα με το Μπούτο στο Μέγκα κτλ. Και του χρόνου η ζωή της άλλης ήταν μια σειρά που πεζόταν μια φορά την εβδομάδα. Θα παίζεται κάθε μέρα στις 9. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Ότι χάνει θέση κάθε μέρα 9 η ώρα και μια σειρά.
Βέβαια και μια σειρά.
Γιατί κάθε μέρα στις 9, εκτός από τις Τετάρτες, το Μέγκα έβαζε ένα σύριαλ. Τέσσερα σύριαλ. Τώρα θα είναι ένα σύριαλ. Τώρα αυτό που σου λέω έγινε το 2011 ή 10.
Ναι, ναι.
15 χρόνια πίσω.
Με κρίση κιόλας. Με κρίση οικονομική. Ήτανε.
Οπότε μετά ήρθε το χάος. Τώρα, επειδή αυτό που σου λέω ότι αποφάσισα να πάω σε αυτό το μονοπάτι, μετά έμεινα αρκετό καιρό εκτός τηλεόρασης, γιατί δεν με ικανοποίησε τίποτα από αυτό. Οπότε, από τη μία ήταν καλό όλο αυτό που έζησα σαν εμπειρία, από την άλλη, κακομάθαμε. Ναι. Καλομάθαμε, μάλλον.
Καλό, κακό. Υπάρχει κάποιος ρόλος που θα ήθελες να παίξεις με την εμπειρία που έχεις σήμερα, είτε από τους ρόλους που ήδη έχεις ερμηνεύσει, είτε κάποιον που έχεις στο μυαλό σου ότι εγώ σε κάποια στιγμή αυτό θέλω να το παίξω?
Αχ, πολύ ωραία ερώτηση αυτή. Πολύ ωραία, δεν το έχω ξανακάνει. Η αλήθεια είναι ότι μου αρέσει τα πράγματα να συμβαίνουν όταν συμβαίνουν. Και επειδή μου αρέσει να είμαι εγώ η βάση του κάθε ρόλου, θα παίξω δηλαδή το απόψε αυτό σχεδιάζομαι, που είναι επίσης μια παράσταση σταθμός για μένα, αυτή που κάναμε το Δημήτρη Μαυρίγιο πριν από 4 χρόνια στο Εθνικό Θέατρο. Αλλά θα βάλω μικρά πραγματάκια έξτρα του ρόλου, αλλά η βάση είμαι εγώ. Οπότε κάθε φορά εκμεταλλεύομαι την κατάσταση στην οποία βρίσκομαι εγώ, την ωριμότητά μου, τη σοφία μου, την ανωριμότητά μου επίσης, την τρέλα μου, όλα αυτά. Οπότε δεν ξέρω τώρα τι να απαντήσω. Θα το σκεφτώ. Το έχω στο πίσω μέρος του μυαλού μου κατά τη διάρκεια της συνέντευξης και επιφυλάσσομαι.
Ωραία.
Επιφυλάσσομαι.
Μπα, θα σου βάλω κι άλλα τώρα. Περίμενε.
Λοιπόν. Σίγουρα είναι πράγματα που βλέπω στην τηλεόραση και τώρα στα Μαύρα Μεσάνυχτα που παίζουν 15 χρόνια σε επανάληψη.
Ναι, τα είδα χθες.
Και λέω τώρα αυτό γιατί το έπαιξε έτσι. Α πούμε, αυτό είναι ψεύτικο. Αυτό.
Αλλά ξέρει. Ήμουν πολύ μικρή.
Ήμουν πολύ μικρή και το κοινό. Εξελίσσεται και το κοινό μαζί με εμάς. Δηλαδή και οι σιναριογράφοι. Είναι ένα πράγμα που είναι δυναμικό. Εξελίσσεται, δεν μένει στάσιμο. Οπότε αυτό που έκανα τότε μπορεί να ήταν αληθοφανές.
Ναι,
για εκείνη την εποχή. Τώρα μπορεί να μην περνάει πια.
Θέλω να μου πεις πώς προετοιμάζεις τον εαυτό σου πριν από κάθε γύρισμα, πριν από κάθε παράσταση. Ψυχολογικά, σωματικά, αν έχεις κάποιες προσωπικές τεχνικές μετά για να βγαίνεις από τη φόρτιση ενός ρόλου.
Σου πω ένα ανέκδοτο που λέει ο Γιάννης ο Μπέζος. Λέει, παιδιά, αν με δείτε και μπω πολύ μες στο ρόλο, ελάτε βγάλτε με. Και προς Θεού δεν θέλω να διακομωδήσω ούτε την ερώτηση φυσικά, ούτε τους ανθρώπους που μπαίνουν στο ρόλο. Έχω περάσει και εγώ από αυτό. Και έχω περάσει και εγώ από αυτό και έχω πάρα πολύ έτσι συναισθηματικά επηρεαστεί και νιώσει ευάλωτη και νιώσω ανοιχτή μάλλον για να νιώσω ευάλωτη. Αλλά μετά από κάποια χρόνια συνειδητοποίησα ότι αυτό είναι μια δουλειά την οποία θα κάνω χωρίς να κοροϊδέψω κανέναν. Η τεχνική δεν είναι ταμπού και καλό είναι να μην την απορρίπτουμε.
Βέβαια.
Γιατί θα τρελαθούμε στο τέλος.
Φυσικά.
Οπότε τώρα πια δεν μπορώ να πω ότι είναι αυτό που λέμε μπαίνω μέσα στο ρόλο.
Αν έμπαινε, ας πούμε, στο ρόλο της Λεώνης στη Μάγισσα, θα ήσουν τώρα στο τραυμακομείο κανονικά. Δηλαδή θα ήσουν έγκλειστη.
Χωρίς να λέω ότι υποτιμώ ή ότι δεν έχω τίποτα από τη χαρά γιατί είναι όλο τεχνικό. Εννοείται πως δεν έχω μια σκηνή δραματική και 10 δευτερόλεπτα πριν γελάω και λέω ανέκδοτα. Ναι. Δεν είμαι αυτή η ηθοποιός. Δεν έχω τόσο εξελιγμένη τεχνική. Μακάρι να μπορούσα. Δεν το έχω. Ή να μου πούν κλάψε αυτήν την ατάκα και να κλάψω αυτήν την ατάκα. Ναι. Δεν έχω εξελίξει την τεχνική μου τόσο πολύ. Οπότε παίζω με το ενστικτό μου πάρα πολύ. Τώρα όσον αφορά την προετοιμασία, μου αρέσει να διαβάζω και να κρατάω σημειώσεις. Και έχω πάντα ένα μικρό σημειωματάριο για κάθε ρόλο. όπου γράφω διάφορα πράγματα και σκέψεις. Και κάθε φορά που στερεύω ή που θέλω να έχω έμπνευση, γυρίζω πίσω. Και ξέρεις τι, μπορεί να μην είναι πράγματα που αφορούν το ρόλο μου, μπορεί να είναι πράγματα που διαβάζοντα το σενάριο μου αρέσει και τα κρατάω.
Ναι.
Π.χ. τώρα, ας πω μια λεπτομέρεια για την μάγισσα, για τη Λεόνη.
Ναι.
Που ήταν μια κακιά μάγισσα. Που φανερώθηκε μετά ότι είναι κακιά μάγισσα. Στην αρχή ήταν μια μητέρα μόνη.
Με ένα κορίτσι.
Που ηγεί το περιπλανόμενο θειάσου. Ναι. Weirdo θειάσου για την εποχή. Ήθελα να της βάλω κάτι από κόσμο. Να έχει κάτι. Πρότεινα να έχει ένα μεγάλο σημάδι στο πρόσωπο, για παράδειγμα. Φυσικά δεν θέλανε.
Δεν θέλανε να χαλάσουν το πρόσωπό σου.
Το make-up department, γιατί ο κόσμος θα φοβηθεί και τα λοιπά. Ήθελα να την κάνω να μην περπατάει καλά. Να της λείπει κάτι. Δηλαδή, αν μπορούσα και ήταν πάνω μου, θα της έλειπε ένα χέρι. Θα ήταν αυτή η περίπτωση του ανθρώπου.
Ο σημαδεμένος άνθρωπος.
Ακριβώς αυτό. Οπότε είπα, πρέπει να της κάνω κάτι. Και σκέφτηκα να τη βάλω να μιλάει περίεργα.
Ναι.
Και μέχρι τη μέρα που πήγα στο γύρισμα, προσπαθούσα να σκεφτώ. Τώρα, αυτό δεν το έχω ξανακάνει, είναι η πρώτη φορά που το έκανα. Επειδή σου μίλησα πριν για τεχνική. Πώς μιλάει αυτή. Πώς μιλάει αυτή. Να μιλάει μπάσα, να την κάνω έτσι. Αυτό θα είναι αστείο.
Θα είναι καρικατούρα.
Να μιλάει ψευδά. Πώς να το κάνω. Και κάποια στιγμή η πρώτη μου σκηνή ήταν σε ένα κελί που την έχουν ήδη μπαγκλαρώσει. με τον φίλο της. Και πάμε να κάνουμε τη σκηνή. Και είμαστε όντως σε ένα μικρό κελί που έχει άχυρα κάτω και έχει πάρα πολύ σκόνη. Και με πιάνει βήχας ξαφνικά. Και με πιάνει έχω ένα γρέζι στη φωνή. Και προσπαθώ να μιλήσω και μου βγαίνει ένα γρέζι. Και λέω αυτό. Είναι.
Αυτό
αυτή είναι η φωνή της Λεόνης. Γιατί σίγουρα ζει μέσα στη σκόνη.
Ναι.
Οπότε εντάξει, έφτιαξα κάπως αυτό, πώς θα κάπως τη φωνή μου και το χρησιμοποίησα. Τώρα το λέω αυτό για να σου πω ότι είναι καλή η προετοιμασία, αλλά πάντα πηγαίνοντας στο σετ θα δεις εκεί τι πρέπει να κάνεις.
Μάλιστα.
Και τι θα κρατήσεις από όλα όσα έχεις προετοιμάσει και τι καλείσαι να εμπνευστείς εκείνη τη στιγμή. Εμένα αυτό μου αρέσει στην τηλεόραση. Η τηλεόραση θέλει μια ετοιμότητα.
Μια ετοιμότητα.
Η τηλεόραση δεν είναι βαρεμάρα. Αν θέλεις να την κάνεις με έναν τρόπο που να σε ευχαριστεί έτσι και να μην.
Και να έχει ένα ωραίο αποτέλεσμα.
Ναι, και να έχεις και κάτι παραπάνω έξτρα, ας πούμε, να διηγείσαι. θέλει μια ετοιμότητα. Θέλει να πας στο χώρο που δεν τον ξέρεις πρώτη φορά ή τον ξέρεις, αλλά έχει αλλάξει η κάμερα.
Ναι.
Και πρέπει εκεί, βάσει της κάμερας, του φωτισμού και της συνθήκης, γιατί εκείνη τη μέρα μπορεί να τσακώνονται όλοι στο γύρισμα, εσύ να κάνεις κάτι πολύ ήσυχο, ας πούμε. Θέλει μια ετοιμότητα, η οποία δεν είναι εύκολη υπόθεση.
Ναι. Στο χτίσιμο κάθε χαρακτήρα, όταν πρόκειται δε για να ενσαρκώσεις μια ηρωίδα εποχής, η προσωπική μελέτη, η έρευνα μάλλον που κάνεις στην εποχή, κάνεις.
Κάνω βέβαια.
Κάνεις.
Ναι.
Σε βοηθάει.
Ναι. Δηλαδή μπορεί να έχω απορρίψει πολλά από το παρελθόν.
Ναι.
Του τύπου τι καφέ πίνει αυτή η κοπέλα.
Έτσι, ναι.
Πώς στενίζει, τι λαστιχάκι φοράει στα μαλλιά. Μπορεί να τα κοροϊδεύω και λίγο τώρα αυτά. Αλλά τα έχω
κάνει
πολύ.
Ναι.
Αλλά ναι, διαβάζω πάρα πολύ. Η εποχή έχει πάρα πολύ σημασία και νομίζω ότι αυτό, γιατί τώρα πια γίνονται αρκετές σειρές εποχής που εμένα προσωπικά ελάχιστες με πείθουν και αυτό έχει να κάνει και με τα λεφτά. Δηλαδή αν θες να κάνεις μια σειρά εποχής θα πρέπει να την αντιμετωπίσεις
στην εποχή.
Ναι,
που, βέβαια.
Δεν μπορείς απλά να βάλεις ρούχα και ένα γκωμό, ξέρω εγώ, και μια κουρτίνα για να μην δουν έξω τι γίνεται.
Έτσι.
Γιατί περνάνε, ξέρω εγώ, φορτηγά και τρόλεοι και να πεις κάνω εποχής.
Ναι.
Θέλει μια άλλη μελέτη σειρά εποχής και θέλει και σκηνοθέτες, χωρίς να κατηγορώ τους σκηνοθέτες, θέλει σκηνοθέτες να έχουν αντίληψη του παλιακού, τώρα θα το πω έτσι απλά, της εποχής, οι άνθρωποι παλιότερα, ας πούμε, τώρα π.χ. που θα κάνω μια σειρά, ή μάλλον να μιλήσω για τις ψυχοκόρες, δεκαετία του 50,
εκεί θα σε πήγαινα, ψυχοκόρες,
μιλήσαμε δεκαετία 50. Οι άνθρωποι δεν λέγαν τόσο αγαπώ τόσο εύκολα, ούτε φιλιόντουσαν τόσο εύκολα, ούτε κοιτιόντουσαν τόσο εύκολα.
Ναι.
Ίσως όχι η δική μου ηρωίδα, γιατί έπαιζα μια αστή και τα λοιπά, αλλά ας πούμε μια ψυχοκόρη. Είναι ήδη σήκωνε τα μάτια ψηλά να δει τον κύριο, όπως κάνουμε σήμερα στον άγνωστο απέναντι.
Ναι.
Υπήρχε ένας φόβος, υπήρχε μια άργητα στο πώς γίνονταν τα πράγματα. Το πώς θα εξελισσόταν ένα ζευγάρι μέχρι να πάει στο γάμο του. Μπορεί στο διάστημα, ξέρω εγώ, του ενός χρόνου που γνωρίζονταν να είχαν κρατηθεί από το χέρι και να ήταν αυτό. Το πώς θα μιλήσεις στον άλλον είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Και φυσικά το κοινό είναι στο τώρα, δεν είναι στο τότε.
Ναι.
Οπότε θα πρέπει να βρεις μια ισορροπία για το πώς θα κάνεις τα πράγματα.
Mm-hmm.
Γιατί δυστυχώς, φυσικά λόγω έλλειψης χρόνου, δεν υπάρχει η μελέτη πίσω από αυτό.
Mm-hmm.
Βλέπεις ότι τα πράγματα γίνονται εύκολα. Δηλαδή, μιλάνε οι άνθρωποι σε ένα σειρίαλ εποχής, σαν να λένε Μαρία, τι γίνεται, τι κάνεις, θα πας για μπάνιο σήμερα, ωραία, πάμε το βράδυ στο μπαρ, τι θα πιείς, θα πιούμε ποτό. είναι σαν να είναι αυτός ο διάλογος. Δεν υπάρχει ούτε η συστολή, ούτε η άργητα. Και στο λόγο άργητα.
Ναι, βέβαια.
Υπάρχει μια μελέτη τέλος πάντων που νομίζω ότι δεν γίνεται όπως θα έπρεπε τουλάχιστον. Mm-hmm. Χωρίς να κάνω την έξυπνη και εγώ πολλές φορές δεν την κάνω έτσι.
Ναι.
Λόγω έλλειψης χρόνου.
Ήσουν λοιπόν.
Αλλά το ξέρω ότι δεν την κάνω.
Ήσουν λοιπόν σε αυτή τη σειρά της ψυχοκόρες εποχής, ήσουν στη μάγισσα πάλι εποχής και τώρα θα είσαι σε μία ακόμα εποχής. Βγάζουμε την είδηση, έχω να σας πω, γιατί για ένα δευτερόλεπτο νομίζω ότι βγήκε κάπου στο διαδίκτυο
κάπου
και λίγο, μετά κατέβηκε.
Και ποιος και
λες, ναι, και κατέβηκε. Όχι, εμείς θα το πούμε εδώ πρώτα. Λοιπόν, Άγιος Έρωτας.
Άγιος Έρωτας, δεκαετία του 60.
Έτσι.
Προχωράμε δεκαετία.
Ακόμα δεν έχετε μπει στα γυρίσματα. Εσύ
δεν
έχεις
έχω
μπει.
Ξεκινήσει. Mm. Ούτως ή άλλως τώρα.
Είναι μήνας διακοπών.
Δουλεύανε μέχρι τις, μέχρι τις 5 του μήνα. Θα μπουν ξανά στο γύρισμα 24 Αυγούστου. Ναι. Εγώ θα μπω εκεί λίγο στις αρχές του Σεπτέμβρη. Ξεκινάω στο δεύτερο κύκλο. Mm. Και ο ρόλος μου θα έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί όπως μου είπαν θα έρθω να ταράξω τα νερά του χωριού. Βέβαια, από όσο έχω δει, τα νερά του χωριού είναι ταραγμένα ήδη.
Είναι τρικυμιώδη, δεν το συζητώ.
Ακριβώς. Θα είμαι η νέα διευθύντρια του σχολείου, για όποιον ξέρει και παρακολουθεί.
Βέβαια. Εγώ, παιδί μου, είμαι φαν. Ναι. Είμαι φαν. Κάθε βράδυ στις 9 δεν κουνάω από το σπίτι. Στις 10 πότε ήταν, γιατί άλλαζε και ώρα στον Α. Λέγαμε να τελειώσει η εβδομάδα, αν πας και βγούμε και για το Σαββατοκύριακο.
Σε αυτό το χωριό λοιπόν που έχει ξεκινήσει από έναν απαγορευμένο έρωτα ενός ιερέα με μια μαθήτρια, αλλά παράλληλα τρέχουν διάφορες ιστορίες. Έρχεται στη Στέρνα, στο χωριό Στέρνα, όπου έρχεται η καινούρια διευθύντρια του σχολείου με νέες ιδέες, παρακαλώ.
Τι μου λες?
Γιατί
η Καραντονάκη,
η προηγούμενη ήταν λίγο πολύ συντηρητική.
Πολύ συντηρητική και φοβισμένη κλπ. Και...
Αυτή θα έρθει να ταράξει τα νερά, θα έρθει με νέες ιδέες και αυτά. Στην αρχή μου είπαν θα είσαι μια μοντέρνα διευθύντρια. Λέω, πώς λες, σαν τη Βουγιουκλάκη που πήγε με το Μίνι και τις Μπότες στο χωριό. Ναι. Λέει, όχι, στις ιδέες.
Στις ιδέες θα είσαι μοντέρνα, ναι.
Αυτό μπορώ να πω μέχρι στιγμής.
Ναι.
Και εγώ δεν έχω διαβάσει πολύ. Έχω διαβάσει λίγο για την ηρωίδα μου, ότι όντως θα έρθει να βάλει ένα στόπ σε κάποια πράγματα.
Θα είναι η κυρία.
Σταματοπούλου.
Σταματοπούλου.
Ναι.
Σταματοπούλου. Μην πούμε.
Πελοποννήσια ίσως.
Το συγκεκριμένο σύριαλ εντάξει έχει πολλούς καλαματιανούς να πρωταγωνιστούν.
Σωστά.
Μπαίνεις και εσύ σε αυτή την ιστορία.
Σωστά.
Είναι ο Γιάννης ο Εγκλέζος, είναι ο
Θανάσης
ο Κουκλαμπάς. Κι άλλοι μεσίνοι πρέπει να είναι που τώρα δεν τους θυμάμαι.
Θα τους ανακαλύψω όλους.
Μπαίνει και η Γιούλη Κασκαφιδά λοιπόν. Θέλω να μου πεις τώρα, γιατί ανέφερες αυτό ότι πάει μια γυναίκα διευθύντρια στο σχολείο με καινούργιες αντιλήψεις.
Και νεαρή, έτσι.
Και νεαρή, ναι. Με καινούργια μυαλά κλπ. Αλήθεια τώρα, θέλω να μου πεις, επειδή έχουν προηγηθεί και όσοι έχουν προηγηθεί στο χώρο σας, η θέση της γυναίκας σήμερα στον ελληνικό χώρο του θεάτρου και της τηλεόρασης.
Ναι, κοίτα, αναστέναξα πριν, γιατί και η μαμά μου έπαιξε, μου λέει, κοίτα, μην αρχίσεις και λες πάλι αυτά τα φεμινιστικά.
Όχι, να τα λες αυτά τα φεμινιστικά, εννοείται, να τα λες. Ό,τι είναι αληθές το λέμε.
Λοιπόν, κοίτα, η θέση της γυναίκας δεν είναι σε... τώρα πώς να το πιάσω, να ξέρεις τι... Κάτι θα στο πω αλλιώς. Δεν είναι ισότιμη με του άνδρα, όχι σε καμία περίπτωση. Αλλά γενικά στη θέση της γυναίκας στην κοινωνία, γιατί και η δουλειά μας είναι ένας μικρόκοσμος είναι. Δεν είναι αντιπροσωπευτική.
Ναι.
Είναι αντιπροσωπευτική, συγγνώμη, της κοινωνίας. Δεν είναι η θέση της ίση. Κακά τα ψέματα. Έχει πάνω της πάρα πολλούς ρόλους και οι άνθρωποι είναι πολύ απαιτητικοί, ότι πρέπει να... Ξέρεις πώς νιώθω, ότι είναι σαν να της είπαμε, ξέρεις τι, εντάξει, μπορείς να οδηγήσεις, πάρε δίπλωμα, ρε παιδί, αλλά ξέρεις τι, θα πρέπει να οδηγήσεις τέλεια. Δεν γίνεται να μην οδηγήσεις τέλεια, γιατί αν δεν οδηγήσεις τέλεια, θα σου πω πήγαινε να πλύνεις τα πιάτα.
Έτσι.
Εντάξει, δηλαδή, μη μαγειρεύεις, ρε παιδί μου. Θα πάρουμε κάποιον να μαγειρεύει. Αλλά ξέρεις τι, όταν μαγειρεύεις, θα πρέπει να μαγειρεύεις τέλεια. Δεν γίνεται, ας πούμε, μια στο τόσο να μαγειρεύεις και να μαγειρεύεις καλά. Η Χάλι Μπέρι, ο πρώην σύζυγός της, έδωσε μια συνέντευξη Και είπε ότι τη χώρισα γιατί δεν ούτε μαγείρευε καλά, ούτε, ούτε καθάριζε το σπίτι. Και του γράφουν από κάτω, εσύ ήθελες housekeeper, δεν ήθελες ας πούμε μια σύζυγο. Αυτή η λογική υπάρχει ακόμα.
Επίσης, συγγνώμη κύριε, πήρες τη Χάλι Μπέρι.
Σωστά.
Συγγνώμη, πήρες τη Χάλι Μπέρι, τα άλλα τι τα θες.
Κοίταξε, απαντάω λίγο γενικότερα. Όσο στα κυριακάτικα τραπέζια θα ρωτάνε τη σύζυγο, εάν ο σύζυγος τη βοηθάει στις δουλειές, πάει να πει ότι ακόμα δεν είναι ισότιμη η θέση της γυναίκας. Τα λεφτά που παίρνουν οι γυναίκες στο δικό μας χώρο είναι λιγότερα από τα λεφτά που παίρνουν οι άντρες, ακόμα και αν έχουν τον ίδιο ρόλο. Mm. Επίσης, οι απαιτήσεις που έχουν από μια γυναίκα είναι πολύ περισσότερες από αυτές που έχουν από έναν άντρα. Γιατί σε έναν άντρα, συνήθως, τι έχει, να βάλει μια πούδρα και να πει τα λόγια του. Να κάνει και λίγο τον ωραίο, θα είναι και καλός ηθοποιός. Τώρα μιλάω για μια συνθήκη που είναι ένας άνθρωπος έτσι που εκτιμάει τη δουλειά του και την κάνει καλά. Μια γυναίκα έχει περισσότερες απαιτήσεις και έχει και περισσότερο στο κεφάλι της. Έχει το παιδί στο κεφάλι της, έχει το σπίτι στο κεφάλι της, έχει την οργάνωση στο κεφάλι της, κακά τα ψέματα. Υπάρχει μια παγίδα ότι πια τα πράγματα είναι ισότιμα, ενώ δεν είναι. Είναι στα χαρτιά, αλλά δεν είναι στην πραγματικότητα.
Καθημερινότητα.
Δεν είναι στην πραγματικότητα. Και αυτή η παγίδα είναι, είναι με λακκούβα πολύ άσχημη που πέφτουμε οι γυναίκες. Πολύ άσχημη. Γιατί πρέπει να... καλούμαστε να ανταπεξέλθουμε σε ποικίλους ρόλους καθημερινά. Της καλής συζύγου, της καλής μητέρας, της καλής νοικοκυράς που είπε και ο πρώην, της Χάλι Μπέρι, της καλής οδηγού, της καλής ηθοποιού ή ξέρω εγώ τι επάγγελμα κάνει ο καθένας, της καλής τη συμπεριφορά, να είναι σεμνή, αλλά να είναι και λίγο σεξι, γιατί εντάξει δεν τον κράτησε, γιατί... δεν μπόρεσε να το κρατήσει, ας
γιατί
πούμε.
Γιατί πάχυνε, γιατί τον εαυτό της,
ασχολείται με τα παιδιά, γιατί ασχολείται με την καριέρα.
Σωστό.
Ή δεν έχει ενδιαφέροντα, είναι όλο στο σπίτι, ας πούμε, αυτά. Ή είναι συνέχεια στη δουλειά, δεν είναι στο σπίτι. Κατάλαβες.
Κάτι που για τον άντρα δεν το...
Ποτέ δεν θα πει κάποιος, ξέρεις τι, παραμέλησε τον εαυτό του μετά τα παιδιά και τον άφησε.
που παραμελεί τον εαυτό του μετά το γάμο, αυτό είναι αλήθεια. Που παραμελεί τον εαυτό του, αλλά και πάλι τι γίνεται. Φταίει αυτή που του μαγειρεύει.
Που δεν το προσέχει.
Που δεν το προσέχει. Πρέπει να φταίει οπωσδήποτε.
Κοίταξε, εγώ έχω ως μέτρο αυτό. Τα κυριακάτικα τραπέζια. Όταν πάψουν στα κυριακάτικα τραπέζια να ρωτάνε οι συγγενείς ή γενικά να υπάρχει η θεωρία ότι αν σε βοηθάει στη δουλειά. Που, γιατί να βοηθήσεις κάποιον που κάνετε την ίδια δουλειά, έχετε σπουδάσει μαζί, ξέρω εγώ, δουλεύετε τις ίδιες ώρες. Και γιατί κάποιος πρέπει να αναλάβει όλα τα υπόλοιπα, ενώ εσύ πρέπει να βοηθήσεις απλώς.
Υπάρχει το μισό-μισό, ρε παιδιά. Ακριβώς, υπάρχει το μισό.
Δεν υπάρχει το μισό-μισό. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, σου λέω τώρα και από φίλες μου με τους συζύγους τους που έχουν τα παιδιά τους κτλ. Δεν υπάρχει το μισό-μισό. Μπορεί να υπάρχει 1% το μισό. Δεν υπάρχει το μισό-μισό. Οι άντρες βοηθάνε.
Βοηθάνε, ναι. Από την άλλη, εσύ ως προσωπικότητα και ως προσωπική ζωή έχεις επιλέξει να μην περιμένεις από κανέναν άντρα το μισό.
Εγώ για να μην γκρινιάζω ότι δεν βοηθάει ή δεν βοηθάει, το έκανα μόνη μου και ησύχασα.
Λοιπόν, έκανες μόνη σου το μωρό, το μεγαλώνεις με τη βοήθεια και άλλων ανθρώπων, οικογένειας, αλλά χωρίς να είσαι η τυπική σύζυγος και να υπάρχει ο τυπικός μπαμπάς στη ζωή του άγγελου κλπ. Αυτό όμως, απ' τη μια, εντάξει, σου βγάζουν το καπέλο, το ξέρεις, πολλές και πολλοί, αλλά απ' την άλλη, δεν είναι διπλό φόρτωμα, ρε παιδί μου. Διπλό φορτίο, μάλλον, όχι φόρτωμα.
Ξέρεις τι, όχι, δεν είναι. Γιατί έχω φίλες μου πολύ κοντά τα μωρά μας που τα κάνουν όλες μόνες τους.
Και
είναι μονογονεϊκές οικογένειες, όντας παντρεμένες. Και αυτή είναι φοβερή παγίδα. Εγώ τουλάχιστον, ξέρεις.
Δεν παντρεύτηκα, έκανα το παιδί μου, ήμουν μονογονεϊκή
είναι
οικογένεια.
Είναι παγίδα να είναι δύο, αλλά να είναι ο ένας ο μονογονέας και ο άλλος απλά να υπάρχει. Και όχι μόνο να υπάρχει για να βοηθάει, να έχει και έξτρα απαιτήσεις, γιατί θέλει να φάει, θέλει να του κάνει πράγμα. Ας πούμε, η μαμά του μπορεί να λέει, ξέρω εγώ, δεν φάγατε πάλι απ' έξω, πήρατε, δεν έφτιαξε κάτι. Και μπορεί να σχολάς πιο αργά. Τώρα αυτά που σου λέω, ακούγεται λίγο σαν κουτσομπολιό, αλλά είναι από προσωπική εμπειρία ανθρώπων που είναι πολύ κοντά μου.
Βέβαια.
Φυσικά δεν είναι μόνο έτσι, αλλά είναι η πλειοψηφία. Είναι η πλειοψηφία.
Αν δεν είχες πάρει αυτή τη μεγάλη απόφαση να γίνεις ηθοποιός. Τώρα, με την απόσταση των χρόνων, θέλω να μου πεις, έτσι, ποιο επάγγελμα νομίζεις θα μπορούσες να κάνεις άλλο.
Στο έχω έτοιμο τώρα αυτό, γιατί κάποιος κάποιος με ρώτησε πριν λίγες μέρες. Μου πήρε πολλές ώρες να σκεφτώ. Κοίταξε, θα ήθελα να κάνω κάτι με χρηματοοικονομικά, γιατί ασχολούμαι με το trading το έτσι τα τελευταία χρόνια και τα κρυπτονομίσματα. Οπότε έχω διαβάσει πάρα πολύ, έχω μελετήσει πάρα πολύ, οπότε νομίζω ότι θα ήθελα να κάνω αυτό, θα ήθελα να μελετάω καινούργια project, όχι ακριβώς επενδύσεις, έτσι το trading.
Trading.
Θα ήθελα να κάνω αυτό, ναι.
Καλά, ποτέ δεν είναι αργά.
Όχι, όχι, και μπορείς, το κάνω, ξέρεις, για μένα και με τα μικρά ποσά που μπορώ να διαθέσω εγώ, έτσι, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ όλη αυτή η λογική, όχι του τζόγου, έτσι, γιατί δεν είναι τζόγο, της μελέτης των, π.χ. τώρα που σου είπα, τα κρυπτονομίσματα, της φιλοσοφίας, της θεωρίας, τι καινούριο υπάρχει, μελέτη καθημερινή κάποιες ώρες που κοιμάται ο Αγγελάκος, έτσι, τι είναι hot, τι θα πάει καλά, τι έρχεται στην τεχνολογία, του AI, ρομποτική που έρχεται τώρα πια, ο Elon Musk, οι μετοχές, ξέρεις, είναι πράγματα που έτσι με τα τελευταία χρόνια με γοητεύουν πολύ.
Δεν σου το έχω.
Ναι, ούτε εγώ.
Ούτε εσύ.
Ούτε εγώ, ναι. Αλλά μ' αρέσει πολύ,
Ωραία. Θέλω να μου πεις πώς φαντάζεσαι, μάλλον όχι, τι θα ήθελες να σου φέρει καλλιτεχνικά η επόμενη δεκαετία.
Θα ήθελα να μου φέρει κάποιες ωραίες... Ωραίες τώρα, χρησιμοποίησα μια πολύ απλοϊκή λέξη. Παραστάσεις στο θέατρο, γιατί μου έχει λείψει, αυτό. Μου έχει λείψει και έχω γίνει και λίγο απαιτητική, όπως σου είπα πριν. Αυτό θα ήθελα. Σε κάποιες ωραίες σκηνές, με ωραίους ανθρώπους, να δουλέψω ξανά και να γευτώ ξανά αυτή την επαφή, την καθημερινή με το κοινό.
Με το κοινό.
Ναι, αυτή τη ζωντανή ενέργεια που είναι, που όταν δεν πιάνει κάθε φορά, αλλά όταν πιάσει είναι κάτι φοβερό και λες αξίζει άλλη μια δεκαετία.
Αξίζει άλλη μια δεκαετία.
Να το ζήσω για άλλη μια στιγμή.
Τώρα... Δεν μπορώ να μην σε πάω στο κομμάτι, γιατί έχεις αναφερθεί και εσύ, στο κομμάτι που βλέπουμε όλο και περισσότερους καλλιτέχνες, ιδιαίτερα ηθοποιούς, να μιλούν για κακοποιητικές συμπεριφορές, να έχουμε και αποτελέσματα δικαστικά, έτσι, πια πολύ χειροπαχιαστά. Έχει αλλάξει ή... προσπαθεί να αλλάξει όλο αυτό μετά τα όσα έχουν προηγηθεί στο χώρο του θεάτρου, στο χώρο του θεάτρου κυρίως γίνονται αυτά, που έχει επαφή άμεση και πολλές ώρες ο ένας με τον άλλον.
Ναι, κοίταξε, τώρα πια οι άνθρωποι που χρησιμοποιούσαν τέτοιες τακτικές έτσι φοβούνται, εγώ αυτό έχω δει, και οι άνθρωποι που θα ανέχονταν τέτοιες συμπεριφορές, γιατί πίστευαν ότι έτσι πρέπει να κάνεις για να προχωρήσεις, δεν τις ανέχονται ή δεν τις ανέχονται στο βαθμό που έκαναν κάποτε.
Ναι.
Έχει έρθει μια νέα γενιά παιδιών με πολύ φόρα. Που δεν δέχεται μύγα στο σπαθί του. Φυσικά αυτό εγκυμώνει και ένα κίνδυνο ότι δεν μπορεί να του πεις τίποτα.
Τίποτα, ναι, τίποτα. Πραγματικά, ναι.
Αλλά ξέρεις τι, δεν πειράζει, γιατί ήμασταν στην υπερβολή τη μία, ας πάμε λίγο και στην υπερβολή την άλλη, εμένα δεν με πειράζει καθόλου, για να βρούμε μετά την ισορροπία, γιατί πιστεύω ότι πρέπει να περάσουμε από εκεί για να έρθει η ισορροπία μετά. Ίσως είμαστε και λίγο σε μια υπερβολή τώρα, δηλαδή με την έννοια ότι, βέβαια δεν είναι η ώρα να μιλήσουμε γι' αυτό αυτή τη στιγμή, προέχουν άλλα, αλλά επειδή με ρώτησες. Έχει έρθει με φούρια η νέα αυτή γενιά και δεν σηκώνει μίγα στο σπαθί της και πολύ καλά κάνει, αλλά είναι και πολύ... Θίγεται και πολύ
Θίγεται
εύκολα.
Πολύ εύκολα.
Θίγεται πολύ εύκολα, ναι.
Να σου πω, έχετε φτάσει όμως στο σημείο της αποδοχής ή απλώς αυτή η νέα γενιά που θίγεται πάρα πολύ εύκολα δεν θα έχει δουλίτσα?
Δεν ξέρω. Σου λέω, είναι μια μεγάλη.
Η μεγαλύτερη, εντάξει, θα τους υπερασπιστείτε. Η παραγωγή, οι σκηνοθέτες.
Είναι μια μεγάλη ιστορία αυτή. Μια μεγάλη κουβέντα. Δεν είναι η ώρα να συζητήσουμε αυτό το πράγμα. Είναι σαν να προσπαθούμε να πείσουμε τον κόσμο να κάνει ανακύκλωση και μετά να βγάλουμε ένα θέμα ότι ξέρει τι, δεν πάνε. Η ανακύκλωση δεν πάει εκεί που νομίζεις. Μαζί με τα άλλα. Οπότε εντάξει, μην κάνει. Χάσιμο χρόνο είναι. Δεν είναι ώρα για τη συζήτηση. Τώρα πρέπει να κάνουμε ανακύκλωση. Και πρέπει να προσέχουμε πώς μιλάμε ένα στον άλλο με σεβασμό και και να μην προσβάλλουμε και ούτε να πετάμε υπονοούμενα. Και ούτε ρατσιστές να είμαστε και ούτε σεξιστές να είμαστε.
Έτσι κι αλλιώς σε όλα τα θέματα, σε όλη την κοινωνία, όχι μόνο στο χώρο του θεάτρου. Αλλά επειδή στο χώρο του θεάτρου έχει υπάρξει προηγούμενο.
Ακριβώς. Απλώς για να το κλείσω, υπάρχουν συμπεριφορές άσχημες. Mm-hmm. Υπάρχουν άνθρωποι που νομίζουν ότι είναι οι θεοί και ότι πιστεύουν ότι και θα εκμεταλλευτούν έναν άνθρωπο που έχει ανάγκη από δουλειά.
Ναι.
Υπάρχει αυτό. Υπάρχει σε όλα τα επαγγέλματα όμως. Απλώς είναι καλό που ξεκίνησε όλο αυτό. Mm-hmm. Γιατί τώρα πια έχει ξεκινήσει. Έχει φύγει. Έχει πάρει την πορεία του. Ναι. Δεν θα γυρίσει
πίσω
πια.
Τροχιά.
Ακριβώς, mm-hmm. ναι.
Θεωρείς ότι ο ηθοποιός, και λέω ηθοποιός και ο καλλιτέχνης γενικότερα, επειδή εσάς έχουμε πιο οικείους, μπαίνετε στα σπίτια μας, έτσι, ο ηθοποιός πρέπει να λέει δημόσια τη γνώμη του για κοινωνικά ζητήματα? Έχεις βγει πολλές φορές, το έχεις κάνει για συγκεκριμένες περιπτώσεις, το έχεις κάνει για γενικότερα πολιτικά ζητήματα που αφορούν τη χώρα μας ή και τον κόσμο μας?
Κοίταξε, τώρα και αυτή δύσκολη. Μου έχεις βάλει δύσκολη σήμερα. Λοιπόν, δεν είναι μια ανέμελη αυγουστιάτικη συνέντευξη αυτή.
Ήταν οι προηγούμενες.
Έπρεπε να γίνει τον Οκτώβρη.
Ήταν οι προηγούμενες.
Λοιπόν, αστειεύομαι. Δύσκολη ερώτηση. Γιατί θεωρώ ότι είναι χρέο. Απ' τη μία είναι χρέος μας να, όχι να λέμε τη γνώμη μας, ποια είμαι εγώ που θα πω τη γνώμη για την πολιτική, ενώ ουσιαστικά δεν είμαι
πολιτικός
ναι. και δεν είμαι και τόσο διαβασμένη ώστε να έχω μια γνώμη, θα πω τη γνώμη μου στην παρέα μου και στους φίλους μου.
Ναι.
Απ' την άλλη πιστεύω ότι δεν πρέπει να βγάζουμε μόνο αυτές τις φωτογραφίες που βγάζουμε, ξέρεις, στα ακριβά ξενοδοχεία, στους καναπές, με τις ακριβές τουαλέτες και να μιλάμε για τους ρόλους μας, ενώ καμιά φορά δεν έχουμε τίποτα να πούμε, γιατί δεν υπάρχει τίποτα πίσω από ένα ρόλο, ας πούμε, είναι ένα κενό πράγμα. Πιστεύω ότι θα πρέπει να παίρνουμε θέση στα πράγματα. Γιατί δεν πιστεύω ότι κάποιος άνθρωπος μπορεί να ζει στην ουδετερότητα.
Ναι.
Αν ζει στην ουδετερότητα, είσαι από την πλευρά του κακού. Αυτό πιστεύω εγώ. Τώρα, από την άλλη, το να βγαίνει ο καθένας να λέει τη γνώμη του για πράγματα τα οποία δεν γνωρίζει, και τα πράγματα για τα οποία δεν είναι ειδικός και ειδήμων, αυτό το θεωρώ πολύ μεγάλο φάουλ. Εγώ τώρα να βγω να σας μιλήσω για το Κυπριακό, θα ήμουν, συγγνώμη, ανόητη.
Ναι.
Να βγω να σας μιλήσω για τις καλλιέργειες, για την ελιά, την τιμή του σίκου κτλ. Επίσης, δεν μπορώ να το κάνω. Μπορώ να σου μιλήσω για το χώρο μου, μπορώ να σου μιλήσω για το περιοδικό σχεδία που πηγαίνω μια φορά το χρόνο και είμαι πολίτης δρόμου. Και να πω στον κόσμο ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι πρώην άστεγοι, που η στεγεία τους έχει δώσει δουλειά να πολλούν το περιοδικό της. Το πολλούν για 5 ευρώ και τα 3 τα παίρνουν εκείνοι, τα 2 τα παίρνουν το περιοδικό για να λειτουργήσει. Μπορώ να πω ότι δεν είναι ωραίο να βρίζουμε τους ανθρώπους επειδή διαφωνούμε μαζί τους. Mm-hmm. Μπορώ να πω και να μιλήσω για τέτοια πράγματα που αφορούν την καθημερινότητά μας.
Ναι.
Να είμαστε καλοί ο ένας με τον άλλον.
Σεβασμός.
Μην είμαστε τόσο αυστηροί, να μην κρίνουμε τους ανθρώπους, δεν ξέρουμε τι σταυρό κουβαλάει ο καθένας. Μπορώ να μιλήσω για αυτά. Mm-hmm. Να μιλήσω για το μαραθώνιο, να μην μπαρκάνουμε στις ράμπες.
Ναι.
Μπορώ να μιλήσω για αυτά τα πράγματα, τα οποία με αφορούν και εμένα στην καθημερινότητά μου. Δεν μπορώ να μιλήσω για εξειδικευμένα πράγματα και είναι λίγο κουτσομπολίστικο. Έχει γίνει μια τάση κουτσομπολίστικη να ρωτάμε ανθρώπους και ηθοποιούς για να λέμε μετά αυτός